Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23 години. У празькій студії Сергій Абламейко. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Чи удасться білоруській економіці проскочить кризис без кардинальних реформов? Дослідування свободи чи допоможуть предпринимальники уладам розгрузити склади? Вольна студія чи єсть у Білорусі шанси стати космічною державою? І нова передача «Звоночки» серед темов, як Радіо Свобода стала окрилять диктаторів.
У ефіры Радіо Свабода ў празкай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. У Маскве сотні актывістаў апазіцыі прайшлі маршам памяці загіблых у часе ўзброенага разгону расійскага парламенту ў 93-м годзе. Шэсце прайшло да будынку ўраду Расіі пад чырвонымі сцягамі і з партрэтамі больш чым 100 забітых у часе тых падзеяў. Кіраўнік МАГАТЭ Махамад Эль-Барадей выступіў са станоўчай ацэнкай імкнення кіраўніцтва Ірану да супрацоўніцтва з міжнароднай супольнасцю і да празрыстасці ў ядзерных пытаннях. У часе візіту ў Тэгеран Эль-Барадей дамовіўся аб тым, што эксперты МАГАТЭ 25 кастрычніка змогуць праінспектаваць новы іранскі завод па ўзбагачэнні ўрану. Барадей назваў гэта крытычным момантам для таго, каб спыніць канфрантацыю, якая існуе паміж Іранам і Захадам вакол ядзернай праграмы Тэгерану. У минулую суботу в Афганістані у бої з талібами загинули 8 американських солдат і 2 солдати афганської урадової армії. Воєнники напали на 2 блокпости во всходній провінції країни Нуристан. У Росії на Північному Кавказі відбулися атаки на міліцію. Один міліціант був застрелений у столиці Чечні Грозним. У Інгушетії 2 міліціянти були поранені бомбою, закладеною у їх машину. Китайский премьер Вэнь Цзябао провел перемовы с лидером Полночной Кореи Ким Чен Иром. Детали перемовов неведомые. Пекин называет этот визит Цзябао сябровским. КНР намагается обновить международные перемовы вокруг спречной ядерной программы КНДР. У Греции сегодня отбылись всеогульные выборы. По воле даденных экзит-полов, перемогу на их отримливая оппозиционная партия социалистов. Консерваторы признали поразу. Выборники были расшарованы тем, как дейный урад змагался с коррупцией и справлялся с экономичным кризисом. Злучаные Штаты Америки закликали до глобальных деяний супраць отмывания грошей и інших финансовых зложиваний у Иране. С такой заявой выступил керівник Минфину США на черговом посіджанні в рамках МВФ, якое пройшло у Стамбулі. Ви слухали випуск новинок. Наступний випуск новинок прогучить завтра о 6 годині раніці.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Сьогодні у програмі ви почуєте. Празький акцент. Чи удасться білоруській економіці проскочить кризис без кардинальних реформов? Дослідування свободи. Чи допоможуть предпринимальники уладам розгрузить склади? Вольна студія. Чи є у Білорусі шанси стати космічною державою? І нова передача «Звоночки» серед темов, як Радіо Свобода стала окрилять диктаторів. Открывая программу «Праский акцент». Ці можна сказать, что сусветный кризис пойшов на спад, и урады уже могут сгортвать антикризисные заходы? Ці супадая белорусский график кризису с сусветным? Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформов? Гэта и іншие темы обмерковывают экономисты Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик, выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев и экономист Леонид Злотников. Веде передачу Виталь Цыганков.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гетэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортаваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики саправды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы з гэтымі пазітыўнымі аптымістычнымі ацэнкамі? Ці лічыце вы, што сусветны крызіс сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена? Леонід Злотнікаў, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш пессімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі, і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторы лічаць, што раз 10 раз у 20 гадоў. І вось такі перыяд адбыўся, то што павінна было адбыцца і прайшло. Можа такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў, неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнулі сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, за запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма, ён набліжаецца, што гэта лепшае. Ну і ведаєте, коли сусветні організації так починають говорити, то це може усилити більш оптимістичне бачення людей, інвесторів і так далі. Ну, можливо, це має якийсь такий психологічний вплив, але ж, на мій погляд, ще зарано казати про те, що сусветна економіка вийшла з кризису. А що тичиться цих європейських заяв про те, що треба скасовувати програми фінансової підтримки? І ви ж пам'ятаєте, що поки що ніяке погоднення на кінці цього не було досягнуто, просто сказали, що, може, і треба було з 2011 года, лишь мар, что кто с этим не погодился, и тому ну, никаких дат еще не было вызначено. На мой погляд, это как раз свидетельствует про то, что в развязи еще до этого не кажут про то, что начинается выход с кризиса. Бо коли в 2010 году рост обновится, то на во что заховывать тогда программу поддержки в 2010 году? Можно было бы уже их скасовывать, а тут навод люди не хотят в 2011 их прибирать.
По-вашему, тебе можно сказать, что эти программы, которые применялись и в США, і в Європі, що вони оказалися ефективними. Много було тут сперечок поміж от, більш монітористами і, скажімо, тими, хто оправдував це вливання грошей. Ви на яким боку? Ці ще вельми рано давати такі оцінки?
Глядячи, що розуміти під ефективністю цих програм, коли мати на увазі те, що усі ці програми сприяли тому, що спад був не таким глибоким, ну так, вони були ефективними з цього пункту глядження. Без цих грошей спад був бы глубейшим. Коли казать про некие долготерминовые речи, то, ведаете, коли ты за так подтримливаешь предприемство, то ты откладаешь их реструктуризацию, бо у них нема стимулов реструктуризоваться. Ну, таких мощных стимулов, якія есть, коли я нанимаюсь вот этих неких вонтовых границ подтримки. Ну, из этого с пункту глядания некой долготерминовой эффективности, это худшее было кепско для этих экономик. Ну, лишь, ведаете, тут довольно такое складанное питання, тому що коли приземлялись там, наприклад, на білоруську глебу, то тут пусте питання, а чи треба було ось Нацбанку тягом цього року так активно підтримувати білоруські банки, бо Нацбанк доволі шмат грошей на це видатково, ну, але ж здається, це кепско, тому що це, ну, ніякий має інфляційний потенціал, така підтримка банків, ну, і знову ж, це ніяк не сприяє оздоровленню фінансової системи. Але ж, з другого боку, якби цього не було, то, можливо, відбувся б, ну, глибейший кризис у економіці, і наступство відмовлення цього кризису були б мощнішими, чим ось, ну, для ніякого довготермінового росту, чим наступство ось тої політики, ну, протекціоністської підтримки, яка проводилася цими країнами. То бок, тяжко сказати, які це врешті-решт мало вплив. Є ніякі аргументи у підтримку і одних, і других.
У Беларусі, поводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальнай біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думается, что на Беларуси мы не отримали еще того, что может быть, и наш кризис напереди, и будет он связан не столько навод с динамикой сусветного кризиса, а с теми институциональными переменами, которые мы просто повинны робить для того, как не застаться навеки на иншем уровне экономики, чем это есть у Европы и развитых краинах света. Тому это институциональные змены, и они потягнут за собой додатковый некий шлейф негативных воздействий на сукупный продукт, на ВВП.
То бок вот питание вечное, ти удастся Беларуси проскочить кризис без гэтых зменаў, як вы выразились, социальных зменаў, ти іншими словами экономичных реформ. Здаецца, улада уже пераконывая, что самое страшное заду, и что Беларусь как раз за ее такой державной системой, системой державного регулирования, как раз ты удалось проскочить кризис с наименьшими стратами. Что вы на эти аргументы скажете?
Ну, то, что днями керавнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемства не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Тому при усіх там позитивних у двокосі заходах і там щастя державного регулювання, при гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэтыя інституцыянальныя змены.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Леонид Зотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Ти она отстаге от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Ти у е некий уластный график, який не вельми залежить от графика сусветного?
По-перше, значим, что кризис в Беларуси, экономичный кризис, начался еще до того, как дошла до нас первая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже неодночи такие приводил приклады, вот, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыта за межой и в первом лику в России на наши руховики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника, и так далее. Это кризис усей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоспособность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание на дне мы, эти не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что вот дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах населения, это дно еще напереди. Может быть, в конце года или в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоспособность нашей промысловости. Вся проблема зараз не в том, что на дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас головная проблема, а что будет далее? Коли все краины выходят, закон того, что они и технологично там змены идут, и головные идут змены у керовании предприемствами, повышение державного керования экономикой и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоспособность и снижать уровень життя. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что миновито и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это миновито сприяя выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз в країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, но і інших.
Ну, якая беларуская модель?
Ну, не беларуская модель, но, скажем, менавіта большее керование державой у экономичных процессах, большее вмешивание державы в экономичные процессы, это то, что допомагает зараз выйти из кризиса.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли начался кризис, во всех краинах одразу, как только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а маль что одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, как жить далее, давай продавать. Где у свете зараз такой, який урад займається гэтай справай, як разгрузіць склады, не як палепшыць кіраванне эканомікай, не як павысіць эфектыўнасць гэтай эканомікі, а як склады разгрузіць. Або другі прыклад, замест таго, каб знізіць затраты ресурсаў на невытворчыя сферы, давай будзем вось лакаматыў выхаду з крызісу, гэта жыллёвае будаўніцтва. А што такое жыллёвае будаўніцтва? Апошняя валюта увойдзе ў гэтыя сцены, ў гэтыя падлогі, а потым не за што будзе вось фармаваць гэтую эканоміку і развіваць вытворчасць, новыя прадпрыемствы або новыя тэхналогіі. І ўсё, гэта тупік. І мы бачым, якое это кіраванне. Гэта вось памылка за памылкай і ніякого разумення, што рабіць. Як на пажары. Хватае, што першы вынес, як гаварыў Леонід Заіка.
Александр Чубрик, ваше меркаванне.
Тут Беларусь, як сусветная эканоміка, яна толькі падыходзіць да дна. І не дайшла да яго. Ведаеце, чаму пачалося пазней, і гэта вядома, пра гэта ўжо шмат разоў казалі, што шмат грошай пазычалі і праводзілі такую палітыку, якая мела на мэце проста адкладанне гэтага падзення эканомікі. Падзенне пачалося ў другім квартале, ось піку на дадзены момант па статыстычных даных дасягнула ў жніўні. Але ж вядома, гэта не найбольшае падзенне, эканоміку чакае далейшая рэцэсія, на жаль. Але ж гэта звязана з нейкімі аб'ектыўнымі такімі фактарамі. Ну, напрыклад, тое, што вонкавы попыт на нашу прадукцыю як зрабіўся нізкім з пачатку крызісу, так ён на гэтым нізкім узроўні і застаецца. Нейкага выйсця з крызісу расійскай эканомікі пакуль што не адбываецца, бо таму і попыт на беларускую прадукцыю не аднаўляецца. А ўнутраны попыт Беларусь не можа стымуляваць так, як гэтаму можа сабе дазволіць, напрыклад, той самы ўразвяз ці Амерыка, таму што калі беларускі ўрад будзе друкаваць беларускія рублі, то гэтыя беларускія рублі будуць проста накіраваныя на валютны рынак. Ведаеце, у США і ў еўразвязі не існуе праблем з даларызацыяй, які існуюць у Беларусі. Так што ўрад абмежаваны, і той ён праводзіў такую даволі актыўную палітыку па падтрымцы ўнутранага попыту, але ж ён вельмі абмежаваны ў гэтай палітыцы, а вонкавага попыту не назіраецца, таму у нас усё ж такі чакае далейшае падзенне.
Ці ёсць нейкія спадзяванні, што гэтыя нейкія, умоўна скажам, станоўчыя аптымістычныя тэндэнцыі ў свеце могуць дапамагчы і экспартаарыентаванай Беларусі? То бок гэтыя краіны, асноўныя гандлёвыя партнёры, Беларусь, Еўразвяз, ну, Расія, выкарыстаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі?
Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту ў Беларусі. Але ж, як мы казалі на пачатку, яшчэ няма тых аптымістычных тэндэнцый. Ну, сусветная эканоміка пачынае падаць больш павольна, наш экспарт пачынае падаць больш павольна. Ну, гэта ўсё, але ж ён працягвае скарачацца. Таму гэта не значыць, што беларуская эканоміка ўжо пачне расці, таму што яшчэ не пачала расці сусветная эканоміка. Але ж нават калі пачне расці сусветная эканоміка, застануцца праблемы з фінансаваннем вонкавага дэфіцыту для Беларусі. Хаця эканамічны рост ўжо будзе пачынацца. Я думаю, што з якім-небудзь ставаннем таму паўгады-год пасля пачатку росту сусветнай эканоміцы пачне расці беларуская эканоміка.
Цікава, што ў гэтых прагнозах МВФ, апошні прагноз па ўсім свеце больш аптымістычны, палепшаны, але ён не тычыцца Расіі. На конт Расіі МВФ якраз выдзела яшчэ больш негатыўны прагноз. Як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Расія гандлёвы асноўны партнёр.
Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі проста ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, нягледзячы на тое, што выпадзенні ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, задаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіяй прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, якія ўжо існуюць. Гэта таксама МВФ скарэктавалі даваў прагноз і па астатніх краінах. Ну, то бок, не таму, што проста палепшыліся нейкія перспектывы, а таму, што рэчаіснасць, якая аказалася, апынулася вось лепшай за тыя прагнозы, якія рабіў міжнародны валютны фонд. То бок, падзенне, дзякуючы вось усім гэтым мерам, апынулася не такім глыбокім.
Дзякуй. Ну і на заканчэнне нашай праграмы кароткі прагноз. Колькі б вы на канец гэтага году маглі б спрагназаваць паказнікі валаўнутранага прадукта ці падзенне валаўнутранага прадукта, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году? Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус 1, мінус 1,5% ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост, каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі, заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату ў Беларусі.
Леанід, я магу уявіць, што 1% вам падасца над аптымістычным, тым не менш, вам слова, ваш прагноз.
Лічыць можна па-разнаму, калі мы бярем гэты ВОП, то паказчыкі валавога ўнутранага прадукту, яны не працуюць для Беларусі, яны не тое паказваюць, як у другіх усіх краінах. Таму што міжнародныя методыкі, па якім наш Мінстат все это вылічае, яны разлічаны на свабодныя рынкавыя цэны. Нема свабодных рынкавых цэн, і гэтыя паказчыкі мала чого каштуюць. А калі мы вось так возьмем другі паказчык, доходы насельніцтва, то я могу сказать, что яны понизятся, и калі мы возьмем, скажем, студень гэтага года в адносінах до студеня другого года, то я лічу, что яны могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, калі мы возьмем месяц к месяцу, апошній месяц гэтага года, к апошньому месяцу минулого года, то мы, наверное, убачим, что так само ВУП понизится каля 10%. И я это готов доказать.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганков. Вы слухаеце радыё «Свабода». Адразу пасля абвесткі, ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркафагаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск «Вольнай студыі» слухайце хвілін праз 7-8, а зараз «Даследаванне свабоды». Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў – разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перажкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – у Польшу с белорусским товаром, а тут же завозить капелюши для белорусских модниц.
Да, конечно, нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика. Вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, $10, 15. В России $30 налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, €200 налог.
Поводле Миколая, при теперешнем податку ему будет невыгодный гандль белорусскими товарами. До того ж предпринимальник предбачить, соседние краины примут заходы по обороне своих рынков, бо сама Беларусь занимается активным протекционизмом. Предпринимальник Олесь Макаев увозит из России сантехнику, якую вырабляют у Европе. Указ номер 477 Олесь Макаев с большего витая, покольки бачить у им хотя бы невеликую либерализацию умову иснования малого бизнесу. То есть, что для чиновников отменяют податок, додатковую вартость и обовязковый перелик заробленной валюты на пэвный рахунок, усё ж истотно, кажа Олесь Макаев. Але шмат и невырешенных проблемов.
По-перше, заборона наемных лиц предпринимальникам. По-другое, кошты белорусских вытворцев не дозволяют оживляться эту конкуренцию, бо, например, мои знакомые возили у Киева прайс тракторного завода, и там фирма, которая не является дилером, пропоновала на 20% тонней этой тракторы. Это гробится цепочка этих посредников заводских.
Олесь Макаев подлечил. Податковая льгота для предпринимальника в складе менее за $1000. Этих грошей не хопить навод на подорожные страты, необходимые для заведения сувязев на новом рынку. Лепей уладам поклопотиться про створение умов, про яких непотребными станут разные шерые схемы поставок товару за межи краины, меркует Макаев. Про сгэтые схемы зараз богатеют разные махляры, а так само чиновники, які отримливают хабар за то, что закрывают на их вочи. И еще один чинник – часовость указу номер 477, який уводится только до середины 2010 года. Причем справа тут уже не только у предпринимальников, а и у директоров предприятий, каже Олесь Макаев, бо у менеджеров нема уверенности, что праз год не примут еще один указ, яким их запишут у злочинцы, якія задарма продавали народное добро. Поводле предпринимальницы Ирины, головной проблемой есть то, что у Беларуси две обособленные экономики – державная и приватная. Первая існуе поводле інших законов и для інших метов. Яны не стосуются с метой задовольнения рынку якостными и конкурентоздольными товарами.
Мы дошли до того, что в стране нет своих богатых людей. Предприниматели богатых, которые бы могли спонсировать или оказать помощь кому-то, их нет просто. Вот это вот процесс нашей экономической деятельности. Богатых нет, олигархов нет, и сейчас мы кидаемся инвестициями. Откуда-то? А почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управление торговли, они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите 5000, только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина загадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП примусили зарабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі, далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў, і бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477-го указу.
Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава падштурхоўвае наш дробны бізнес да нелегальнай дзейнасці на тэрыторыі іншых краінаў. І калі гэта з'ява будзе насамрэч шырокай, то з боку гэтых краінаў могуць быць прэтэнзіі як да бізнесу, так і дзяржавы цалкам да Беларусі. Так што я не лічу, што гэта ўдалая вельмі спроба.
Паводле Сергія Балыкіна, тавары, якія заряджаліся на беларускіх складах, трэба за капейкі распрадаць унутры краіны і тэрмінова заняцца стварэннем сапраўды рынкавай эканомікі.
Расказваў Алег Рудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі перадача «Вольная студыя».
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія – любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск «Званочкаў» слухайце праз 12-15 хвілін, а зараз вольная студыя. Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтыя ды іншыя пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
Спадаль Кастусі, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжэнь, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае свае энергіі, энергіі космасу.
Апошняя кніга «Кастусь», якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які праляжаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з варыш штатам з Карыны. Герой роману гаворыць, ёсць людзі, роджаныя пад сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду. Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце нашае жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому тое, што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні. І я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам. І ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру.
У гараскопы вы таксама не верыце?
Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічба асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе.
Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ужо чалавецтва глядзіць у самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гаворыць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва. І якраз яна мне вельмі падабаецца. адаптуецца. Я е са сваімі вучнямі вывучаю, ім пра я расказую. Эта гіпотэза расказвае аб тым, што нараджэнне нашай сонечнай сістэмы і Землі ў тым ліку адбылося некалькі мільярдаў гадоў таму. Існавала перша планетнае воблака. Это пыл, газ міжзорны, які пачаў у нейкі момант кандэнсавацца. І самая цэнтральная частка гэтага воблака пачала утварацца зорка, протазорка, з якой пасля ўзнікла сонца. Тая частка рэчыва, якая не паспела кандэнсавацца на сонца, яна пачала кандэнсавацца ў нейкіх кропках, з якіх пасля ўзнікне планеты. Так і ўзнікла наша Земля.
Кастусь, апошнім часам стала модна ва ўсім сумнявацца. Вось і нядаўна расейцы засумняваліся, пра гэта была адмысловая перадача на адным з іхніх федэральных тэлеканалаў, а ці былі амерыканцы на месяцы. Маўляў, месячны краявід можна стварыць з дапамогай кампутарных тэхналогій. Дык ці ступала нага чалавека на месяц?
Ну, тым, што чалавек быў на месяцы, я зусім не сумняваюся. На гэты конт ёсць шмат доказаў. Першы доказ гэта тое, што на Зямлю прывезена шматлікая колькасць лунного грунту, рэгаліту. І ён даследуецца, ёсць шматлікія навуковыя працы па гэтай тэматыцы.
А што ён з сябе ўяўляе, гэты рэгаліт?
Рэгаліт – это такое рэчыва вельмі спецыфічнае, якое мае малую цеплаправоднасць. На глыбіні прыкладна 1 метру пад рэгалітам не змяняецца тэмпература. Яна без розніцы, гэта дзень на Луне ці ноч, холад ці тепло, яна трымае ў сябе тепло. І яшчэ наконт таго, што былі амерыканцы на Луне ці не. Я глядзеў таксама тыя шматлікія фільмы пра тое, як гэта адбывалася, што гэта ўсё здымалася ў павільёнах, але мне здаралася шматразова сустракацца з расійскімі касманаўтамі, яшчэ з савецкімі касманаўтамі. І калі пыталіся ў іх пра такія выпадкі, што там на самай справе, яны вельмі адмоўна да гэтых усіх фільмаў адносяцца, таму што гэта людзі, якія прайшлі космас, якія шмат разоў у космас выходзілі, і яны такія падставы не ўспрынімаюць. Яны дакладна ведаюць, што амерыканцы былі на месяцы, і ў іх іншых пытанняў не ўзнікае. Чалавек даследаваў месяц і будзе яшчэ даследаваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? Выпуск вядзе Міхась Скобла.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Я Міхась Скобла. І ў міжнародны год астраноміі пра ўплыў планетаў на людзей і беларускую прысутнасць на месяцы мы гутарым з кіраўніком астранамічнага гуртка Рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці Кастусём Цыркуном. Спадар Кастусіх, сёння ў свеце актыўна прадаюцца ўчасткі глебы на месяцы. Ці разжыліся ўжо беларусы гэтай месяцовай нерухомасцю? І ўвогуле, якая беларуская прысутнасць на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі?
Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі. Шматлікія, там іх, можа, ўже 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і нема ніякай рацыі. Таму што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю. І кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах.
Колькі
каля 100 даляраў там гэты ўчастачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справедліва. Ну, на самай справе гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусамі з паверхняй месяца звязаны шматлікія кратары на месяцы, якія той же астранамічны саюз назваў іх у гонар нашых землякоў ці выхадцаў з Беларусі. На месяцы ёсць такія кратары, як Блажко, Дубяга, Ліпскі, Пачобут, той же Шміт, аб якім мы ўжо размаўлялі.
Кастусь, вось мне не зразумела, да месяцу вельмі-вельмі далёка, а кітайцы сёння ўкладваюць велізарныя сродкі ў праграму па ягоным вывучэнні. У свой час США повывучали и кинули. Навошта месяц Китаю, якая тут может быть корысть для китайцев?
По-перше, месяц не такие далекие, как нам сдается. Это самый близкий объект, який можно доследовать. На месяце есть шматликие корыстные выкопни, якие в будущем можно выкористовывать на Земле. Освоение месяца – это развитие новых технологий. И технологий компьютерных, и технологий ракетных руховиков. И в угле это великий штуршок для развития науки и техники. Я у свой час был у Китая, у Пекине. По дитячей космичной программе мы знакомились с тем, как в Китае поставлена аэрокосмичная эдукация молоди. Был я и у космичном центре китайском у Пекине, и в университете аэрокосмичном. И бачил, как относятся там до освоения космичной просторы и месяца.
А как вы себе уявляете перевозку корыстных выкопнев из месяца на Землю?
Когда 20 годов тому нехто прозмовлял по мобильному телефону, это было б нечто фантастичное. Никто б не мог зрозуметь, что тут отбывается. Я думаю, что такая же история и освоением месяца. Пройдя 10-15 годов, возникнут новые технологии, возникнут новые космичные аппараты, с допомогой яких можно будет это все зробить. Это только питание часу.
А вот какие перспективы тутака есть у Беларуси? Стало модно говорить, что и Беларусь космичная держава.
Беларусь створила свой спадорожник, и он назывался «Белка» 2 года тому. Але, на жаль, вывод у космичную простору не отбылся за того, что ракетоноситель российский не смог подняться у космос, и он взорвался. Уся апаратура на этом космичном корабле «Белка» была знищена. На сегодняшний день створен новый спадорожник, який будет в худким часе запущен. Так что Беларусь так само худко будет в космосе.
И хиба опошнее, Кастусь. Почали мы с высловия Канта, а закончить хочется вершем Анатолия Грачанникова. Люди, зорные ливни, что душу очищают, бывают только у жнивни. Только у жнивни бывают. У вашей чудовной книги «Над нами небо», якая вышла недавно в выдавецтве «Мастацкая литература», я прочитал, что китайские императоры у час этих заркопадов нават выпускали из турмов политичных вязнев. Як вы лечите, ти допомогут зорки выйти на волю белорусским политвязням?
На конт это, як выпускали китайцы своих политвязнев, это цікавое питание. Его треба, можно выучать. Это больше историчное питание, мабуть, чем астрономичное. Але, коли говорить про метеорные плыни, то яны бывают вельми цікавыми, але, на жаль, не завсёды. Например, есть такая метеорная плынь, як Леониды, якую назирают у листопаде. Тады с неба сыплются десятки тысяч зорок, и можно загадывать жаданні, можно робить некие политичные рашенні, там еще нечто. Але, на жаль, такие зорные плыни, такие зорные дожди бывают достатково редко. Ну, например, метеорная плынь Леониды, она как раз бывает один раз в 33 года. А последний раз такая плынь была в 1999 году. Так что еще треба крышку почекать, как отбылось на небе такое дивное видовище.
20 годов чекать?
Это ж космос, его ж никак нельзя поскорить. Космос живе по своих законах.
Дякую за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачі брав удзел выкладчык астраноміі Менскага Республіканскага Центру Тэхнічнай Творчасці Навучэнцаў Кастусь Цыркун. Вёў выпуск Міхась Скобла. Вы на хвалях Радіо Свабоды і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Темы наступного дому літаратора. Надел земли звання ганарового громадянина и бурку горца. Гэткія узнагароды атрымаў народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін за пераклады твораў поэтаў Дагестану. Про першы у Беларуси настольны календар, книгу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдской битвы, расскажа выдавец и книгагандляр Александр Дудар. А у нашей сталой рубрицы «Аўтары творы» мы пачуем новые верши поэта Леоніда Дранько-Майщука.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званочкі. Розніца паміж православ'ям і католіцтвом, між іншим, у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухаць Радіо Свобода. Дзецям ніяк нельга дозваляць пікети супраць теорем Піфагора. Як Радіо Свобода стала акрыляць диктатараў? Про гэта і ды іншыя пякучыя грамадскія пытанні у новай перадачы «Званочкі».
Добрый день слухачам программы «Званочки». С вами витается Ян Максимюк. Тему телефонования у нас свободу на гэтым тыдні, так бы мовить, прыгаломшила религийная проблематика. Да и ничего дзивного. У Беларуси побывал патриарх московский всей Руси Кирилл. Как сказал сам патриарх, и он приехал в Беларусь, как до хаты. Куды вернулся? До хаты, ці в якую іншую будынину? Патриарх беларусам не поведомил. Про патриарха Кирилла было в нашем эфире столько, что сегодня мы снимем эту тему с повестки дня, а займемся иншими аспектами религийного життя в Беларуси, как я так само моцно хвалююсь наших слухачов.
Добрый вечер, Свобода. Вот есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие беларусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем я не бачу разницу помеж православными и католиками. Боюсь, что у тем, что больше зи откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву.
Я на вашем месте не был бы таки упэўненный, что все откажут только про тое, кто куды ходит, то бок, ці то в церкву, ці то в костел. Адрозненняў паміж православ'ем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму...
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэорэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім, праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябри, мне уже под 60 годов без трох. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявлении своих почуццяў. И за тое, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, що пишеться з великой. Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Один наш слухач, няйначай послухавши моєї перепалки з двіма слухачками на конт того, хто більш виноватий у русифікації білорусів, самі батьки ці влада, постановив підключитися до дискусії і прояснити мені ситуацію в Ірландії, про яку я був заікнувся в попередній передачці.
У сув'язі з колективізацією селяни стали утікати з колгасу в городи. І каб не виглядати темними колгасниками, серед русскомовних граждан былые селяне стали переходить на российскую мову. Эту околичность ловко выкористали и советская, и сучасная улада для поголовной русификации Беларуси. А мы этой русификации всем ведомые. Кивать на англомовную Ирландию не выпадая, бо ирландцев объединяет католицизм, а Беларусь – шматконфессийная краина. С повагой, Николай Заложенщины.
Згадуючи Ірландію, я мав на увазі не тоє, чому ірландці тримаються католіцизму, а тоє, то винувати, що вони не тримаються своєї історичної ірландської мови. Дик вось, Ірландія, яка стала незалежною від Великобританії амаль 100 годів тому, робила все махчимое, каб вернуть народу ягоную ірландську мову. Я маю на увазі, улада робила все махчимое, увівши обов'язкове навчання ірландської мови, передачі у радіо і все таке. Але в Ірландії, як ніхто не говорив по-ірландську, так і далі амаль ніхто не говорить. Бо ні батьки, ні їхні діти не схотіли говорити по-ірландську ніде, поза уроками ірландської мови в школі. Виснова якая? Навіть коли б Ірландія керував пазняк, він так само не увів би там ірландської мови ні в сім'ю, ні на вулицю. Тому не варто всього нашого нещастя з білоруською мовою скидати на владу. Давайте поставимо собі просте питання і відкажемо сумлінно перед собою. А чи ми привучили наших дітей говорити з нами по-білоруську на кухні? Чому нас, життєрадосних і оптимістичних журналістів, які вірять у світлу будучиню Білорусі, некоторі слухачі обвинувачують у тим, що в білоруським льосі ми бачимо тільки чорне? Як, наприклад, гети слухач.
Добрий вечір, Радіо Свобода. Слухаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей в Мінську – плохо. Дожинки – плохо. Приїхав митрополит Кирил – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся подпевалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свободы подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадуть вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир із Полоцька.
Дякую. А попередньому нашому слухачу хотілося поставити питання. Откуль він халера ведає колір нашого д'ябла? Ми самі його не бачили, але ми всі переконані, що він блакитний. Наша сталая слухачка обринулася у своїм телефонуванні, так би мовить, з тотальною критикою. Досталося не тільки нашому директору Олександру Лукашуку, але й двум іншим Олександрам, більш-менш відомим ширшій громадськості. Послухаймо.
Появлением нових ведущих програми «Дзвонки на свободу» исчез ручейок откровенных народних мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Белоруссии. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Миликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Миликевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказаў мне, калі я яму пераказаў змест гэтага тэлефанавання, што прааналізуе закіды слухачкі ў свой бок і зробіць высновы. Пра рэакцыю Лукашэнкі і Мілінкевіча я нічога не ведаю. А што да спячкі беларусаў, якую прарочыць наша слухачка, дык мне падаецца, што было б няблага, калі б усе раптам заснулі на 30 гадоў, а потым прачнуліся ў Беларусі, у якой ужо не кіруе Александр Лукашэнка, а, напрыклад, Мікалай Лукашэнка, які праз 30 гадоў якраз і будзе ў прэзідэнцкім узросце. Дзеці, як кажуць, гэта надзея нацыі. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімін.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.